Sálmur 71. Hjá þér, drottinn, leita ég hælis. Lát mig aldrei verða til skammar. Frelsa mig, bjarga mér eftir réttlæti þínu. Neig eira þitt að mér og hjálpa mér. Ver mér verndarbjarg, vígi mér til hjálpar, því að þú ert bjarg mitt og vígi. Guð minn, bjarga mér úr hendi guðlausara, úr greipum kúara og harðstjóra. Þú ert von mín, drottinn. Þú, drottinn, ert athvarf mitt frá æsku. Frá móðurlífi hef ég stuðst við þig. Frá móðurskauti hefur þú verndað mig. Um þig hljómar ætíð lofsöngur minn. Ég er orðin mörgum sem teikn, en þú ert mér örugt hæli. Munnur minn er fullur lofgjörðar um þig, af lofsöng um dýrð þína allan daginn. Útskúfa mér ekki í elli minni. Yfirgef mig eigi er þróttur minn þverr. Því að óvinir mínir tala um mig, þeir sem sitja líf mitt ráða ráðum sínum og segja, Guð hefur yfirgefið hann. Eltið hann og grípið því að enginn bjargar honum. Guð ver eigi fjarri mér. Guð minn skunda mér til hjálpar. Þeir sem ógna mér farist með skömm. Þeir sem óska mér ógæfu hljóti háðung og smán. En ég mun sífellt vona og auka enn á lofstýr þinn. Munnur minn mun boða réttlæti þitt og allan daginn velgjörðir þínar sem ég hef eigi tölu á. Ég vil lofsyngja máttarverk þín, drottinn Guð, og lofa réttlæti þitt, það eitt. Guð, þú hefur kennt mér frá æsku og allt til þessa kunngjöri ég dásemdarverk þín. Yfirgef mig eigi, Guð, þó að ég verði gamall og grár fyrir hærum, að ég megi kunngjöra styrkleik þinn komandi kynslóð og mátt þinn öllum óbornum. Máttur þinn og réttlæti, ó Guð, nær til himins. Þú hefur unnið stórvirki, Guð minn. Hver er sem þú? Þú, sem lést mig reyna miklar þrautir og þrengingar, munt lífga mig að nýju og hefja mig aftur úr undirdjúpum jarðar. Veit mér uppreisn æru og snú þér til mín og hugga mig. Þá mun ég lofa trúfesti þína með hörpuleik, Guð minn, og leika á gíju þér til lofs. Þú, hinn heilagi í Ísrael. Varir mínar skulu fagna þegar ég leik fyrir þér og sál mín sem þú hefur endurleist. Daglangt skal tunga mín vitna réttlæti þitt því að þeir sem vildu mér illt urðu til skammar og hlutu smán.